Men Ragnhild,
ja.
Det er jo litt vanskelig da.
Ja, det er vanskelig. Selvfølgelig er det vanskelig. Det er derfor det er så spennende. Det er ikke lett å leve heller, det vet alle som har levd. Det er ikke lett å bygge vakre steder. Det er ikke lett å lage funksjonelle, interessante hus. Det er ikke så lett å lage et godt samfunn. Det er virkelig ikke lett. Og det er jo her arkitekturen har sin store rolle å spille. Både å skape steder som binder oss sammen, løfter oss ut fra noe som er et dørgende kjedelig plenstrekk. Prøver å lage et annet samfunn og en litt større mening med livet.
Du lytter til våre steder. Jeg heter Ragnhild.
Og jeg heter Caroline.
Musikken er laget av Petter Winter. Og i dag sitter vi i Ø-landskapet til Høg Eiendom på Helsfyr. De har et eget podcastrom som vi har vært så heldige å få låne. Og innspillingen i dag, den er gjort over Teams som vanlig. Og det gjør at lydkvaliteten er litt dårligere enn ellers. Vi har den siste tiden snakket mye om moderne arkitektur er stygg eller pen. Brannfakkelen ble kastet inn i høst av stortingsrepresentant Stefan Heggelund, som ønsket seg en mer blandet arkitektur, og at vi må tørre å prate om stygt og pent. Vi merker oss også at i svaret fra arkitektstanden så var det mye som handler om at det er banalt å forenkle samtalen til å handle om stygt og pent. Det handler om så mye mer. Det er komplekst, sa vi. Det er sammensatt, det handler om kvalitet. Og dette med kvalitet vil vi gå inn i en annen episode, men jeg og Karo, vi har egentlig litt lyst til å insistere litt på dette med stygt og pent. Vi har en påstand, og den er at vi blir påvirket av om omgivelsene våre er stygge eller pene. Og det gir oss arkitekter og planleggere et særlig ansvar. Og da må vi forstå ansvar for hva? Og for å finne ut av hva estetikk og dette begrepet med stygt og pent rommer, så har vi fått med oss to kompetente gjester. Den ene er Ragnhild Brochmann. Hun er kunst- og motehistoriker og journalist, og kjent for mange som estetikeren i Morgenbladet. Og hun er vant til å snakke om dette med stygt og pent. Men så har vi også fått med oss Oddvar Skjæveland. Han er psykolog med doktorgrad i arkitekturpsykologi og daglig leder i Mellomrom Arkitekturpsykologi AS. Og han kan forhåpentligvis hjelpe oss å forstå hvordan dette med stygge eller pene omgivelser påvirker oss som mennesker. Så velkommen til dere, Ragnhild og Oddvar.
Ja, takk for det.
Vi begynner med å ta med oss Ragnhild på en liten spasertur for å se og føle hva dette med estetikk betyr i praksis. Vi tok turen til Løren i Oslo, som vi også har jobbet med tidligere i podcasten. Løren er et boligområde bygget ut fra sånn tidlig 2000-tall og frem til i dag, med liksom tette, moderne bygg. Og vi skal prøve å si noe om disse omgivelsene er stygge eller pene.
Herregud, her er det størselig. Det er som om man kunne gråte en elv. Altså bare se på vinduene.
Hvis vi, da må vi, siden det blir så deprimerende å gå gjennom Løren, så får jeg jo lyst til liksom...
Ja, du hvor... synes også det, synes du ikke? Eller?
Nei, altså jeg synes ikke det. Jeg synes
Men
jo...
fortell meg hvorfor du ikke synes det, for det er jo veldig interessant.
Altså når jeg ser på Løren så tenker jeg at jo, absolutt, det er ikke... Det er liksom... Eller jeg kan begynne med å si det da, at jeg tenker litt mer på liksom... Er det koselig?
Ja, synes du det?
Noen steder ser litt koselig ut.
Ja, fortell hva du synes er koselig da.
Jeg synes for eksempel at det er koselig at noen steder har brukt tre, at de har tre fasader.
Men da kan ikke jeg spørre meg ting tilbake da. For da tenker jeg sånn, synes du det er koselig at arkitekter nå tross alt har brukt tre, og så har de riktig nok malt en nitrist og 90-tallsgrå? Jeg synes det er koselig at jeg har brukt tre fordi at det er på en måte litt overraskende og hyggelig, litt menneskeinteressert, eller synes du det er fordi det er interessant å se på?
Nei, men jeg tror kanskje at det er vanskelig for meg å svare, for det første som kommer inn i hodet mitt er liksom, om det er så mange utfordringer med å få det til annerledes. Sånn?
Det er så mye utfordringer for å få det til å bli annerledes, sier hun. Men har det noe med estetikk å gjøre? Jeg var ikke noe bedre. Vi gikk der langs gatene på løren og famlet med ordene. Men denne er jo litt fin da, sier vi. Men hvorfor det, sier Ragnhild. Det er utleverende å lage denne episoden. Vi blir stilt til veggs som fagpersoner med at dette med stygt og pent er vanskelig å snakke om. Stil, smak, kvalitet, trend, koselig eller utrivelig. Det blander seg liksom sammen for oss. Vi går videre et stykke langs T-banelinja på løren, og så stiller vi oss opp i Bøkkerveien og ser utover økeren. Da får vi virkelig liksom inntrykk av den nye boligutbyggingen som har skjedd på løren og økeren de siste årene. Her er det boligblokker så langt øyet kan se.
Skal jeg fortelle deg hva jeg ser her? Ja. Jeg ser det jeg oppfatter som en veldig banal idé om variasjon. Det tror jeg er noe av det som provoserer meg kanskje aller mest. Og det er jo hus som er gjennomgående ekstremt like. Den største forskjellen er måten balkongen er plassert på, og etter at beboerne har flyttet inn, hva slags type juledekorasjoner og hvor mye man har hengt på verandaen. Fargeskalaen er... Den er jo gjennomgående veldig steril. Byggene ligger alt for tett på hverandre. Og det her er en sånn type arkitektur som får meg til å tenke på Kvernebyen, og som jeg veldig ofte jeg oppfatter det som et slags tørrlagt sydenestetikk, at det er bygget som om det var en fantastisk utsikt å nyte fra bygget, fordi bygget i seg selv ser så så lite, ikke sant? Det utfordrer ingen arkitektoniske konvensjoner, det bringer ingenting nytt.
Men kan jeg bare bryte inn?
Ja, gjør det da.
Fordi for at jeg skal kunne forsvare der jeg begynte å famle i sted, da, så tenker jeg at det, for meg er det forvirrende når vi snakker om høyder og stygt og pent.
Hva mener du med høyder?
At det er høyt og tett. Ja. Bygningen er alt for høy og alt for tett.
Ja.
Er det det som er en del av å snakke om stygt og pent?
Da
er
vi ja.
Langt inn i liksom, kvaliteter, utforming, stedsutvikling.
Ja.
Tenker du det?
Ja, ikke sant?
Ja, det er dette som gjør samtalen så vanskelig. Hva rommer egentlig begrepet estetikk, og hvor begynner og hvor slutter samtalen om stygt og pent? Det er dette vi skal dykke ned i når vi nå går tilbake til studio og kobler inn arkitekturpsykolog Oddvar til samtalen.
Og vi trenger rett og slett en liten innføring i begrepet estetikk. Så hvis dere var støkk med enten meg eller byplanlegger Karoline i heisen og skulle forklare oss på ett minutt, hva estetikk er. Hva er det? Ragnhild, kan du begynne?
Ja, det kan jeg gjøre. Da vil jeg først si så det er nesten så trist at jeg er nødt til å snakke om dette, at du som arkitekt spør meg om det. Da vil jeg tenke først. Og så har jeg lyst til å si, vet du hva, da tror jeg vi går tilbake til 1750, og så spør vi Alexander Gottlieb Baumgarten hva han ville sagt, og han ville sagt at estetikk er læren om sansenes erkjennelse. Og det er et fint utgangspunkt, hvis vi skal være litt kjappe og greie, fordi at strekker estetikkbegrepet bortenfor det overfladiske, som er noe av det aller viktigste vi skal gjøre i dag, og det du sa i sted, det såkalt banale, og inn i den store erkjennelsen av hvordan omgivelsene våre ser ut, og hvordan det virker på oss, og hvorfor det er så viktig, ikke minst som en analytisk måte å forstå oss selv i verden.
Og ding dong, der åpnet døren seg.
Ding dong, der har vi tredje etasje.
Kjempefint.
Si det.
Ja, jeg kaster ballen videre til deg, Advar. Hvis du fikk et tilsvarende spørsmål, og du står fast med oss i heisen, hva er estetikk?
I heisen ville jeg nok ikke ha gitt et så avansert svar. Så jeg mener at estetikk er veldig enkelt, intuitivt og mye mindre subjektivt enn det påstås. Så estetikk fra psykologens synsvinkel kan for eksempel være ganske enkelt visuelle preferanser. Og det betyr at det er jo det folk liker eller misliker ut fra en sånn, sånn som det fremstår visuelt. Og til det hører jeg at det er et enormt gap mellom eksperter på estetikk og legfolk sitt syn og opplevelse av estetikk, og det er ganske godt dokumentert at mens ekspertene, arkitekter for eksempel, ser etter litt sånn formelle trekk ved estetikken, det kan være rytme, material, farge og så videre, så har legfolk en mye mer intuitiv måte som er litt mer sånn what's in it for me, altså For eksempel, dette noe som jeg kjenner meg igjen i? Det noe jeg har til i? Det ryddig? Og så videre. Litt sånn, det mer mitt syn og min posisjon.
At lekfolkene har rett?
Ja, jo, lekfolkene som finnes der stort sett, de kraftig overtall for å si det på den måten.
Blir du klokere, Karo?
Ja, det handler om sansene, det handler om intuisjon. Ok, men hvis man sier at det objektivt, og man har noen størrelser å forholde seg til med estetikk, kan dere si fem størrelser da, som liksom objektive og konstante, som estetiske i de fysiske omgivelsene våre? Oddvar?
Ja, det finnes identifisert noen sånne universelle trekk som folk liker da. For eksempel så liker folk når de ser på noe at det litt mystikk i det de ser, altså at det litt sånn et eller annet som de får lyst til å utforske litt mer. Så liker de at det noenlunde oversikt, sånn at de forstår det de ser, så det må ikke være for mye mystikk. Så liker de når det struktur, en eller annet, det trenger ikke være, det kan være rytmisk eller asymmetrisk eller hva som helst. Så det finnes noen sånne universelle regler. Og i tillegg er det et par ting til som er litt mer verdibestemt etter observatøren sitt verdisett. Og det er at noen liker veldig godt at det er ryddig og fint, og noen misliker det. Og de som liker det har med arbeid til når det gjelder byutvikling og bybildet kalt for byfobe, altså byfobe når de liker det ryddige og grønne og alt det der. Og byfile hvis de kan leve med litt grafitt, du er knust vindu og litt søppel og sånt, for det hører byen til. Så det er det subjektive. Men det er altså ganske sterke universelle ting her som for hva folk liker. Og i tillegg så kan vi rett og slett gjøre empirier av det. Vi kan lage en del bilder, så kan vi vise det til folk og spørre, liker du det, liker du det? Og så sier, hvis det 90 av 100 sier at de liker det, ja vel, så vet vi det.
Så hvis mange nok liker det, så er det estetisk. Hvis ikke så mange liker det, så er det ikke estetisk.
Ja, men ikke bare sånn, for da går vi inn og ser på hva det er med det bildet, så gjør at de liker det, ikke sant? Og da er vi på psykologien i det. For eksempel, folk liker veldig godt å se naturbildet. Og så liker de enda bedre å se nostalgisk bygning i natur. Og så liker de enda bedre hvis det er nostalgisk bygning i kulturlandskap natur. Og dette er empiri, og så kan vi gå inn og se hva er det da ved de ulike aspekter her som er så deilige å se på. Og da må vi antagelig se for eksempel hva er det med den nostalgiske bygningen? Jo, det er sikkert en god assosiasjon, en historiefortelling, muligens røtter, muligens identitet. Og hvis du innfører en betongsilo i dette vakre bildet, så synker preferansen med en gang. Og det blir andre assosiasjoner enn til tømmerstover, for å si det sånn. Så vi må jo inn, det er ikke bare flertalsbestemmelse, men vi må inn og se på og gjøre en vurdering av hva det er ved dette de liker. Og det, nå tok jeg et eksempel, vi kan ta et hvilket som helst visuelt bilde, Deichmannske for eksempel, og så gjør det samme. Og så må vi finne ut hva er det som gjør at folk liker dette eller dette.
Hva med deg da, Ragnhild? Hvis du skal forenkle.
Nei, altså jeg synes for det første at det er utrolig interessant å høre på Oddvar, siden han har jo, altså dette er jo en del av din praksis og din måte å plukke dette ned til knagger som er reelle, ikke sant? Og så er det at det nettopp ligger så tett opp på vanlige folks erfaringer, altså at det skal ikke si vanlig, altså folks erfaringer. Det tenker jeg er kjempeinteressant og kjemperelevant, og så er det jo, jeg har aldri gått inn og laget en slags knaggrekke på meg selv over hva jeg mener at de andre, eller hva jeg tenker at er felles. Tvert om så kan man heller si at mitt prosjekt i Morgenbladet særlig er jo nettopp å si at det er lov å snakke om dette. Ikke sant? At allmennmenneskelige felleserfaringer er en helt solid og mulig plattform å begynne å snakke om
estetiske valg på, ikke sant? Hvorfor vi gjør som vi gjør, bygger som vi gjør, velger ting som vi gjør, og lager et slags vokabular for det. Og særlig fordi at jeg spalten jo, altså begge to i for seg, og særlig innskrivespalten estetikeren, oppfatter at det finnes ufattelig mye skam, særlig hos menn, over det hele tatt interesserer seg for estetikk. Så det jo bare for å si noe om hva jeg beskjeftiger meg mest med, eller aller mest opptatt av. Og så tenker jeg jo at jeg helt enig i mange av dine kriterier, Oddvar, eller det tenker jeg kan stå seg som rimelig universelt. Og så tenker jeg også at inn i det du kalte mystikk, så tenker jeg at rot, ikke bare roten til alt godt, men rot, altså ikke sant, hvorfor en italiensk gammel by deilig? For de fleste turister, både lek og lærd, både arkitektureksperten og en helt alminnelig revisor på 45 med familie, ikke sant? Jo, det jo fordi at det representerer noe som oppfattes som rotete, en labyrintisk steinkonstruksjon med tørkesnorer på kryss og tvers i gaten, og epler som har trillet ned fra kassene sine hos en dame som står og selger både det og sigg og hva vet vi, ikke sant? Det den opplevelsen av at, tror jeg, det synlig at det en kultur med lange linjer og dype røtter. Det tenker jeg en slags universell kvalitet også, og ikke minst sånn, hvorfor det noen store byer som det veldig mange som enige at herlig å bevege seg i, for eksempel Paris, eller Roma, eller Napoli, eller til og med København, så det en følelse av at hele historien tilgjengelig. Noen har omsorg for hvordan alt fra frukten skal presenteres i en fruktbod til at den aldrende kelneren, ikke bare yrkesstolte til å være kelner, ikke sant, som ville være umulig med en økonomisk arbeidssituasjon i Norge, men bare at de har et pent forkle, at sukkerposen og teskjeen nydelig lagt på en skål når man får presentert kassen sin utenfor. Ikke sant? Det at det finnes en andakt og en forståelse av ritualer og en omsorg i at dette gjør vi fordi det betyr noen ting. Mm. Noen forteller oss at det meningsfullt og hjelper oss med å skjønne at det det.
Mm.
Det ligger også som en slags, tror jeg, en slags intuitiv grunnforståelse i hvorfor det ofte deiligere å være utlandet i Norge, hvor noen kommer og slenger kafferenter og sier at det var noe med. Ikke sant? Altså sånne type ting. Så det jo ikke bare tingene i seg selv, men det jo ritualen og gestikken som ligger rundt omgivelsene.
Ja, jeg bare tenker det, hvis man liksom oversatte det da, til vår hverdag som planlegger.
Planlegger språket.
Nei, men jeg bare tenker det litt vanskelig å regulere inn det der med den kaffekoppen og sånn, men man kan jo relatere til liksom de der landskapene, etterkrigsblokker, hvor ting veldig likt og oversiktlig og repetitivt. Det jo et landskap som du kanskje ikke, jeg tror mange kan kjenne seg igjen i at ikke det liksom, vakkert, estetisk. Så det der å liksom gjør det uforutsigbart å bryte. Det kan jeg jo på en måte putte inn i min avtak til noe jeg kan forstå.
Jeg synes i hvert fall, jeg tenker det dere begge snakker om, denne nostalgiske hoia i det grønne landskapet, eller dette praktfulle italienske gatelandskapet med mix og maps og ikke vet jeg, det vitner om tid. Og en annen tid, og så det bang der vi jobber i dag, gammelt industriområde, alt skal formeres, det skal bygges nytt, og alt kommer på samme tid. Det en umulig oppgave å gjøre dette vakkert, nettopp fordi forutsetningene jo at alt skal komme samtidig og være nytt?
Nei, det kan du ikke mene at det en umulig oppgave. Altså, det ser sånn ut, det helt enig, men at det en umulig oppgave, selvfølgelig kan vi ikke mene det. Altså, det ville være en fallitterklæring. Så det kan vi ikke mene, men det krevende å skape variasjon. Og, ikke sant? Vi ser jo at enhver tid så det jo noen rådende ideer om hva som interessant å bygge, og hvorfor det interessant å bygge som man gjør. Ikke sant? Og det handler om økonomiske forutsetninger, politikken som råder. Ikke sant? Bare som faktum om at Einar Gerhardsen mente at alle burde drikke koppen sin hjemme. Ikke sant? Kafékulturen har enormt dårlig kåret etterkrigs-Norge. Ikke sant? Og det igjen et problem på mange måter med hva slags spennende by man får eller ikke får nede i sentrum, for eksempel. Så det 1000 faktorer som spiller inn. Men vi må jo alltid tro at vi klarer å bygge et variert, interessant boligmiljø og et sosialt miljø. Og hvis vi ikke tror det, så kan vi vel alle sammen pakke sammen.
jeg tror det en ting som samtalen blander sammen. Det to kategorier av samtalen her blander sammen. Det ene den der litt passive, betraktende, vurderende måten, ikke sant? Det fint eller stygt? Den andre brukerperspektivet. Det en plass som jeg har lyst til å gå til? Den italienske landsbyen vel fin, sånn som du beskriver det, Agnhild, fordi du får lyst til å gå inn der. Du får kanskje til og med lyst til å gå tilbake i historien der, i stand 200 år. Så jeg tenker at det reiser en problemstilling som vi har touchet, nemlig at estetikk eid av arkitekter og kunsthistorikere er et elitefenomen som ser med en viss forakt på brukerens perspektiv, som er mye mer pragmatisk og intuitivt. Og så lenge det, den elitistiske holdningen fra ekspertene på dette eksisterer, så får vi ikke noe som det blir enighet om er fint. Og jeg merker jo at det umiddelbart kommer opp en innvending når jeg tar den empiriske tilnærmingen, ikke sant? Hvis vi, og dere vil helt sikkert steile veldig hvis jeg sier fint er det flertallet synes er fint. Men hvis vi sier at fint er det brukeren synes er fint, altså de som skal være der i 100 år etter at arkitekten har forlatt arenaen og skal leve med det hver dag, så er vel det et demokratisk poeng.
Jeg tenker at det som er så interessant, for du og jeg er jo ikke uenige på den måten at det jeg er mest opptatt av er jo, og ikke sant, jeg er jo heller ikke arkitekt, jeg sitter ikke i den staden og har den utdanningen, men jeg tenker jo at det som mangler, det er jo et stort og fyldig perspektiv, et språk både fra arkitektstanden som både inkluderer, for eksempel som du sier, Angel, eller, og du som er byplanlegger for så vidt, at estetikk eller praten om hvordan rom, boliger, hus, altså hvordan det kvalitativt fremtrer for oss, at det ikke finnes. Jeg tenker det er et kjempestort problem, og så er det jo et problem igjen, så som jeg oppfatter det, som både jobber med mote og kunst og den såkalt trivielle kulturen, ikke sant? Den visuelle, den store visuelle kulturen, alt som er designet på den ene eller andre måten, som jo selvfølgelig er alt. Det som er interessant der er jo at det ikke finnes en det er ikke lenger et felles språk om at dette er en høyverdig debatt å ha, ikke sant? Og det er det som er det forstemmende, det er ikke sant, at vi skal være saklig uenighet er noe av det jeg er aller mest opptatt av, at burde finnes, at både lek og lær nettopp kan snakke sammen om dette, ikke sant? At begge perspektiver er gyldige, det er bare at begge parter må også kunne bevelge hva man synes er interessant og ikke. Uansett om det er en arkitekt som går til et område og har en brukerstyrt undersøkelse og sier, hva liker dere, hvorfor er det sånn? Det krever jo en lydhørhet hos begge parter, og at begge parter er enige om at dette er viktig, selv om man kommer fra ulike ståsteder og bakgrunner. Så det er jo igjen, akkurat som du sier, at vi har en tospor av samtale, så er det også en samtale som i veldig stor grad handler om fravær av språk, tenker jeg.
Ja, og jeg synes jo det er merkelig at noen i det hele tatt kan finne på å protestere på begrep stygt og pent. Ja. Vet dere hvem som vant en språkpris nylig? Jo, det var vår alles kjære Nakstad. Og vet du hva han anstrenger seg for? Jo, han anstrenger seg for ikke å bruke et ekspertspråk. Og derfor fikk han språkpris. Hvem er det? Hvilken profesjon er det som protesterer mot et forståelig språk?
Men da tenker jeg, da må jeg bare skyte inn, altså. Altså han har jo ganske mange rådgivere som hjelper han til å snakke forståelig, da. Så det koster ganske mye penger å snakke det på de fleste.
Nei, men jeg hørte et intervju med han, og han sa at han knapt nok hørte på de rådgiverne.
Oi, han sier det.
Det sa han jo selvfølgelig fordi han ville vite best selv, ikke sant? Det er jo her elitismen bare skinner gjennom på alle bevre kanter i masse, tenker
jeg. Ja, men du var ikke ferdig. Unnskyld, Oddvar.
Nei, det er bare det, altså, men det er jo, mitt hovedpoeng er nok at vi snakker om miljøet der folk lever. Vi snakker ikke om et objekt der ute som er i jakt her. Så jeg har en sånn lite liste som står på rim for at folk skal huske det når det gjelder dette med form og funksjon. Og det går sånn. Funksjon, emosjon, relasjon. Det er sånne ting som bygg kan skape. Pluss symbolikk og estetikk. Og hvis en skiller dette, ikke sant? For eksempel så vil For når de betrakter, når de ser, når de møter et bygd, for å si sånn, på vei inn i et bygd for eksempel, så vil noe av det aller første de ser på være hva gjør dette med, altså på hvilken måte står vi i relasjon til folk som er her. Hvilke relasjoner kan det skape for meg? Hvilke relasjoner påprakker det meg? Gå inn på Oslo S for eksempel, så vil du navigere mellom mennesker, du vil knapt nok se på estetikken. Så relasjonen jo helt avgjørende og hva det gjør. Og det motsatte er motsatt ytterlighet, peis, ikke sant? Med et menneske som du har lyst til å møte, så vil det også være ja, en atmosfære, og det er en peis, og det er en stillhet i rommet kanskje, og, men det viktige er det menneske og hva situasjonen kan skape. Og så er det emosjonelle aspekter, og så er det symbolikken, identiteten, estetikken, alt det må være med.
Jeg tenker det som vi liksom begynner å bevege oss inn på er jo dette her med hva betyr egentlig denne diskusjonen? Hvorfor er den egentlig viktig? Betyr estetikk veldig mye for oss mennesker? Er det liksom, hva står egentlig på spill? For jeg tenker jo, det må jo handle litt om det når man ikke har så mye plass til det i den offentlige debatten, at mange tenker at det er hyggelig, at det er fint, men det angår egentlig ikke meg.
Men jeg tror det er to ting. Det for det første, for eksempel for meg personlig, som et menneske som lever med vidåpne porer ut mot alt visuelt, absolutt hele tiden, ikke sant? Vi snakket om det så før vi skrudde på rekknappen. Jeg lever ikke et liv uten blikket mitt. Måten jeg tenker på alt på hele tiden, ikke sant? Det som foregår oppe i hodet mitt er sånn, hvordan ser det ut? Hvorfor ser det sånn ut? Hvordan kan jeg tenke om det? Hvordan kan jeg formidle det til andre, sånn at vi kan snakke om dette her. Det er jo, for meg er hele den visuelle verden, det er min verden på alle mulige måter, og så tenker jeg at klart alle er ikke akkurat litt skuddsomme som meg, men samtidig jeg tror at vi opplever i veldig stor grad, altså vi lever jo i denne verden, møter hverandre, velger våre møbler, våre klær, våre venner, ikke sant? Basert på disse godeste sansene våre. Så det jo, jeg tror at under den debatten om hvorfor det er så kleint og vanskelig å snakke om, er jo på den ene siden at det er noe som virker så åpenbart, at det er vanskelig å finne et språk for det. Men jeg kan ta det andre poeng etterpå, hvis du har lyst til å melde deg på, gjør det.
Ja, jeg melder meg på. Fordi det som er motvekten til deg, Ragnhild, det er faren min. Og han er sånn jeger og skogbruker. Han kunne bodd under en stein i skogen hele livet, hvis han kunne valgt. Og han bryr seg. Altså, hvis han husker å ta på seg genseren riktig vei, så er det en god dag i forhold til i estetikkens navn. Og derfor så tenker jeg at det er, jeg har i hvert fall en opplevelse av at dette er veldig varierende. Hvor mye vi er opptatt av hvordan vi ser ut, hvordan omgivelsene våre ser ut. Og det er kanskje, her har jeg lyst til å høre litt med deg, Oddvar. Hva er det som skjer med oss? Hva er det som skjer med Ragnhild? Egentlig vil jeg høre begge deler. Hva er det som skjer med Ragnhild når stilt over noen vakre omgivelser? Men også er det jo litt interessant, sånn som faren min.
Eller stygen.
Ja, eller stygge, sånn som faren min da, som bare virkelig ikke bryr seg, men er det sånn at han burde bry seg, fordi det er noe som skjer universelt med alle mennesker, når stilt over noe, sitter eller noe vakker.
Ja, eller kanskje han ikke burde bry seg, men han bryr seg, han bare er ikke klar over det, ja. Kanskje?
Ja, jeg tror jeg kjenner faren veldig godt som type. Ja. Men la oss se på Ragnhild og faren din. Se på det livet de lever.
Kjell Arne, Ragnhild lever jo
av og med estetikk. Det er hennes liv, urbant, tror jeg. Og Kjell Arne lever i naturen. Jeg er helt sikker på at Kjell Arne med beundring vil se på for eksempel riflen sin når han gjør den klar for jakt. Han vil ha en estetisk oppfatning av den. Han vil, hvis han har reparert noe på gården, hvis han bor på gård, så vil han se med beundring på det han har laget eller reparert. Hvis han sitter og ser ut vinduet og ser på naturen og ser en hjort komme fram i skumringen på bøen, så vil han synes det er fantastisk vakkert scenario. så vil det ikke være veldig bestemt av nettopp hvilken funksjon estetikken har for oss. Vi har noe som man kaller funksjonell estetikk, eller psykologisk estetikk. Og det hva det godt for meg. Og da blir det bare, da blir det subjektivt, men det blir ikke subjektivt, mer subjektivt enn at det lett å gjette seg til for ut fra det livet vedkommende lever da.
Ja, for det kanskje der vi igjen blir som arkitekter eller stedsutviklere og byplanleggere når vi skal planlegge for en hel bydel og dermed sette oss inn i, altså så det jo, jeg forstår jo disse arkitektene som sier nei, men estetikk subjektivt, det kan vi ikke mene noe om. Vi får ta oss og se litt i trendene.
Da har det ikke kikket i historiebøkene sine, sier jeg bare det.
Hva vil du si?
Jo, så tenker jeg at det jo kjempeinteressant, og det så fint det bildet du maler. Jeg kan sånn sette meg inn i veldig Kjell Arne som ser den der hjorten.
Og det helt riktig. Og han hadde, altså jeg kan se på meg min fars liksom, svulmende hjerte. Det, ja. Denne det har da, skjedd akkurat det du tror har skjedd.
Og da det jo liksom å omsette dette her da, ikke sant, i de der hverdagserfaringene som betyr noe for deg. Og når du skal lage et, eller utvikle et sted, så vil jo de på det stedet ha ganske like hverdagserfaringer. Altså barn har noen hverdagserfaringer de skal dele, litt eldre har noen hverdagserfaringer de skal dele, og hvor liksom estetikken i de hverdagserfaringene som du må tilrettelegge for da? Er det sånn man må tenke? Er det det, Oddvar? Eller?
Ja, jeg tror...
Nei.
jo, men altså, ikke bare hverdagserfaringer, men også verdisett hele livet. Jeg nevnte dette med byfile og byfobe, og det har vi gjort systematisk forskning og kartlegging. Det mer urbane verdisett gjør at den er mye mer tolerant overfor en del små avvik og sånt i for eksempel byen. Du ikke bare tolererer for eksempel graffiti og litt sånn uorden, men du liker det for det er sånn byen skal være. Men så har du et annet verdisett, et mer ruralt verdisett som du kan kartlegge gjennom spørreskjema. Og da går preferansene mye mer mot orden, naturelement, at det er oversikt og struktur, og at det er fint og ryddig. Begge deler er klare preferanser, men er forskjellige mellom de to grupperne, byfile og byfobe, som altså er sortert etter visse verdisett. Og så er det hverdagen i tillegg at det er funksjonelt for meg.
Ja.
Hvordan skal jeg si dette? Jeg synes fortsatt det kjempevanskelig, for, og det ble egentlig ikke noe lettere advar, fordi nå det sånn, det er ikke sant, hvis du klarer å sette deg inn i menneskenes opplevelse av hva som er estetisk, så er det en subjektiv opplevelse, men så kan man likevel si noe generelt, fordi man kan si noe generelt om for eksempel hverdagsopplevelsene til menneskene som skal bo der. Men så har du jo alle sånne mulige ting sånn, som klasse, og vi som arkitekter, ja, klasse og sosiale, det vil jo være helt relativt hva som er vakkert i da ulike klasseskikt i samfunnet for eksempel, og hvordan skal vi som arkitekter klare å sette oss inn i det?
Eller spørsmålet er vel kanskje det det? Er det liksom hvis du er en fyr på 17 år som bor på Sovna og har en mamma med veldig lav inntekt, og det var det. Synes du noe annet er fint enn, eller er vakkert enn hvis du er en gutt?
Grandtante Olga på Frønner.
Ja, eller en gutt på 17 på Stabæk, ja. Med dritrike, ressurssterke foreldre. Liksom. Har du krav på en annen type estetikk? Liksom?
Altså, jeg ville sagt ja, for mitt liv, min karriere, handler om å utvikle prosjekt. Sånn at hver eneste dag, mange timer til dagen, så kommuniserer jeg om bygg og estetikk til brukere. Det kan være boligprosjekt, det kan være arbeidsplasser, det kan være byutvikling. Så det min jobb er å gjøre det som du nå nettopp etterlyste, Ragnhild til venstre holdt på å si. Så det vi gjør, og det jeg gjør, er å formidle brukerpreferanser og behov for arkitekter. Og da det ingenting i veien for at estetikken kan være på den paletten sammen med de funksjonelle tingene. Og da brukere, altså for eksempel ansatte eller potensielle beboere, har, veldig lett å snakke med estetikk om. De, for det første synes de det interessant. For det andre så det ekstremt medgjørlige på gode forslag. Det ikke vanskelig i det hele tatt. Det bare å lage arenaen for en dialog mellom bruker og arkitekt på en strukturert, metodisk, fornuftig måte og sette av tid til det. Med kartlegg og systematisk og med spørreundersøkelser estetikkpreferanser hele tiden. Og med karta nylig hvor viktig estetikk for produktivitet på jobb. Og til vår overraskelse så seiler estetikk opp som en veldig viktig faktor for kontorarbeid.
Hvorfor er du overrasket over det, Alba, du som har håpet
med fordi det et annet funn som jeg gjør også helt systematisk, og det det som jeg refererte tidligere, nemlig at når du spør folk sånn rett frem, hvordan vil de prioritere mellom estetikk og funksjon, så det kolossalt mot funksjon framfor estetikk. Det var noen få som prioriterer estetikk på linje med eller høyere enn funksjon.
Men hvordan kan du vite om de egentlig vet hva ditt om... Altså, jeg tenker at da opererer du jo også med et veldig skarpt skille. Jeg for eksempel vil jo ikke skille mellom estetikk og funksjon, for eksempel. Da. Eller hvordan kan man vite hva man egentlig putter i hvilken sekk?
Ja, vi har noe med klare utfordring der, og vi opererer jo ikke som et skarpt skille, men på en skala, en glideskala i grader her. Da. Men greia at det en professor i psykologi, ledelse, som heter Brox Haukedal, og han har hevdet i en artikel at det de samme betingelsene som oppfylles for estetisk opplevelse som for hodearbeid, som man sier. Altså kunnskapsbasert arbeid. Men han mener at det finnes en estetikk som fremmer godt arbeid, og vi fikk dokumentert det gjennom en forskningsbasert undersøkelse ganske nylig, så estetikk på den måten er også funksjonell.
Men noe jeg er veldig interessert i da, for eksempel, har du gått inn i arkitektur som psykolog fordi du mener at arkitektstanden har en enorm blindsode som handler om å ignorere vanlige folk, eller var liksom din, hvem er det du, hvems sak er det du kjemper på en måte, eller hvem er det du har lyst til å gi noe de egentlig fortjener, for det liksom, jeg kjenner jo ikke hele karrieren din dessverre, men hvem kjemper du for, og hvem kjemper du egentlig mot? Det er det jeg lurer på når du snakker.
Ja, jeg kjemper for brukeren, sånn at jeg...
Ja, men er det mot arkitekten da, eller er det med arkitekten?
Nei.
Når du begynte da, lurer jeg på.
Ja, jeg har ansatt som arkitekt, og jeg samarbeider med arkitekter hele tiden, og det er veldig, veldig store forskjeller blant arkitekter på hvordan de opplever min rolle og mitt perspektiv. Noen lar seg provosere veldig og mener at det ikke burde finnes, mens andre synes at det er en veldig fin tanke å styrke en flerfaglighet.
Så, det tyder jo på at du har gjort noe riktig, tenker jeg, Oddvar, når du driver en blei ned i hele feltet, og så slår man slegga etterpå. Da skjer det noe gøy, i hvert fall.
Kjenner jeg igjen, kanskje?
Jeg produserer ingen.
For det er et syn blant arkitekter som er at dette med brukerorientering av arkitekturen, det er en selvfølge. Det lærte vi på skolen, sier de. Og så sier de at det har jeg lang erfaring med, og det har jeg holdt på med hele livet. Jeg snakker med brukerne hele tiden. Men det synes jeg er en uprofesjonell tilnærming. Det vil være som å si at jeg har vært i arkitektur hele livet mitt. Jeg bor i en arkitekttegnet bolig, jeg har et arkitekttegnet kontor. Så jeg kan arkitektur, det kan jeg fikse selv. Det er ikke sånn det er. En må få en respekt for en profesjonalisert flerfaglighet.
Det var jo et fint begrep da.
Ja, nå, og jeg tenker av mine venner, dette har vært veldig inspirerende, men vi må... Runa, det var egentlig ett poeng vi ville innom, og det er, ikke sant, vi hadde denne påstanden, fordi påstanden vår er at vi blir påvirket av om omgivelsene våre er stygge eller pene. Og det gir oss arkitekter, og ikke minst byplanleggere, et særlig ansvar. Og da vil jeg helt avslutningsvis bare høre fra dere, hva vil dere si er det viktigste ansvaret som vi bare må være oss bevisst? Går det an å si det på en liksom sånn tre punkter. Advar først.
Du må ta spørsmålet en gang til. Jeg får ikke helt med meg spørsmålet. Tre punkter. Jeg skal svare i tre punkter, men...
Nei, det kanskje ikke mulig å si de tre punkter, men det vi, sant, dere med på å bekrefte påstanden vår om at vi blir påvirket av om omgivelsene våre stygge og penne. Og det gir, også har vi en påstand om at det gir oss arkitekter og byplanleggere et særlig ansvar. Men hvis dere skulle være med å hjelpe oss å si hva det ansvaret som vi må være oss bevisst, hvordan vil dere formulere det eller sagt det?
Hvordan skal vi jobbe bedre for å ta vare på estetikken?
Ja, da vil jeg si tre punkt. Punkt en, ta brukeren på alvor på en profesjonell og systematisk måte. Punkt to, jobb flerfaglig på samme måte profesjonelt. Og punkt tre, det handler om å gjøre det, uansett gjøre det på en sånn måte at det kommer folk der, at det blir folk for... Når det mye folk, så opplever folk et miljø som godt, nesten uansett hvor stygt det
Jeg tenker, og nå snakker jeg særlig til Olve som holder på å fucke opp hele Oslo. Bygg by i stedet for bolig. Bygg steder som skapt for at de skal være der, som du sa det var, i stedet for at det praktisk å komme seg inn på boligmarkedet. Vit at dere sitter på toppen av en lang, fantastisk, interessant, vesentlig disiplin som ikke minst handler om å lage den verden som vi mennesker faktisk bor i. Og tenk at når dere møter, jeg synes egentlig bruker et forferdelig ord, la oss bare kalle det folk. Når dere ute og møter folk, så vær for all del ydmyke og lydhøre interesserte, men husk også på at dere sitter med noen slående kvaliteter, burde i hvert fall gjøre det, som gjør at dere vet hvordan man skal bygge disse byene, boligene som vi faktisk har lyst til å leve i.
Og med det så tenker jeg at vi sier takk for oss. Takk for dere, Ragnhild og Oddvar. Kjempefint.
Ja, det var veldig interessant. Og jeg tror jeg tar med meg at jeg skal være litt mer opptatt av estetikk. Og da tror jeg oversetter det. For det min inngang inn her var jo at jeg tenkte estetikk, det angår ikke meg så mye. Men så nå tenker jeg kanskje litt mer at... Hva er det som skaper de gode opplevelsene for folk? Hva er det som trigger den der godfølelsen? Det er det jeg sitter med.
Kan jeg si en ting? Jeg tror det blir lettere for deg hvis du slutter å si estetisk. For det er den vanligste, mest fordomsfulle måten man snakker om noen som man lurer på om kanskje er overfladisk eller ikke estetisk tannpleie, for eksempel. Si heller estetikk. Det en fagdisciplin, og det handler om hvordan hele omgivelsen vår fremtrer for sansene våre, og hvorfor det viktig. Og hvorfor det viktig når vi ikke minst skal gå inn og analysere og kritisere. Og så kan du snakke om estetiske kvaliteter, for da det koblet på et ord som du kjenner ut og inn fra før, tenker jeg. Ikke sant? Det ikke så langt unna deg. Jeg tror du har det mye mer enn du tror.
Takk, Ragnar. Jeg tar det med meg.
Ja, jeg tar med meg noen børsa fra pappa. Altså, fordi det å lage den opplevelsen for folk som skal bo på mine steder, det skal jeg ta med meg, tenker jeg. Uten å børsa, det kan jeg veldig relatere til.
Det var vakkert. Altså, sånn, her forventer jeg et nydelig bilde, en Kjell Arne med børsa under armen på meg i solnedgangen. Langt unna byen, siden dette en norsk podcast, og alt med andre må dra i naturen, for der det best og mest ekte. Så det passende. Passende på flere måter.